слухаєте Радіо Свобода. Це програма «Свобода сьогодні». Я Ірина Штогрин. Вітаю вас. У найближчі півгодини розповімо вам про відкриття Україною бази власників бізнесу, про висновки, які мають зробити силові структури і самі військовослужбовці із оголошень ФСБ про затримання українських диверсантів, та яку технологію застосовують реставратори заповідника Хортиця для консервації та реєстрації унікальних старовинних човнів. Але спочатку новини. Їх підготувала Вікторія Карпяк.
Дякую, Ірино. Державні ЗМІ Іспанії повідомляють, що одна людина загинула, що не менше 20 були поранені в центрі Барселони, коли невідомий на вантажівці в'їхав у пішоходів на бульварі Ла Рамбла. В поліції повідомили, що двоє озброєних чоловіків втекли із вантажівки і зайшли в ресторан, але подробиць правоохоронці не наводять. Район навколо площі Каталонії, звідки починається Ла Рамбла, оточений. Закрите метро, призупинений рух наземного громадського транспорту. Іспанські ЗМІ цитують свідків, які кажуть, що чули постріли, проте поліція цю інформацію поки що не підтверджує. У Національному антикорупційному бюро України повідомили про проведення обшуків у будівлі Національної комісії з регулювання електроенергетики і комунальних послуг. Слідчі дії проводять у рамках провадження щодо зловживання службовим становищем під час формування ціни на вугілля за схемою «Роттердам Плюс». У березні 2016-го Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, запровадила нову схему розрахунку оптової ціни на електроенергію, за якою туди, зокрема, закладається вартість вугілля для ТЕС і його доставки в Україну з порту Роттердам у Нідерландах. Олег Сугарей, про затримання якого на Донеччині напередодні повідомило угруповання ДНР, був колишнім військовослужбовцем Збройних сил України. Про це в ефірі Радіо Свобода сказав речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов, відповідаючи на уточнення щодо затриманих українців у Криму і непідконтрольній частині Донбасу.
Що стосується останніх затримань, то йдеться про випадок, коли було затримано в Криму Геннадія Лемешка, і останній серед затриманих – Олег Сугарей. Тобто, фактично, ми ведемо мову про рік, протягом якого відбувається ці захоплення колишніх українських військовослужбовців під надуманими приводами.
За словами речника Генштабу, у Збройних силах України з військовослужбовцями проводять роз'яснювальну роботу про те, що їхати на окуповану територію небезпечно. Служба безпеки України заявляє про істотну активізацію російських спецслужб в Україні. Про це заявив голова СБУ Василь Грицак.
Підривна діяльність проявляється в внутрішній дестабілізації, в роботі активній диверсійних груп, розвідувальних груп, в спробах вчиняти диверсії, терористичні акти.
Російська сторона наразі ці заяви не коментувала. В українському відомстві вже неодноразово заявляли про викриття намірів російських спецслужб, зокрема намірів дестабілізувати ситуацію в Україні. Лауреатка Нобелівської премії миру, пакистанська активістка Малала Юсафзай, вступила до Оксфордського університету. Про це стало відомо 17 серпня, в день, коли студенти у Великій Британії отримують результати іспитів, які вони здають по закінченню школи. Малала Юсафзай, яка живе у Бірмінгемі, у Твіттері привітала всіх студентів із отриманням результатів і додала, що схвильована тим, що їде до Оксфорда. 20-річна Малала Юсафзай вивчатиме філософію, політику і економіку. Такий самий курс в Оксфорді, одному з найкращих університетів світу, вивчала Беназір Бхутто, колишня прем'єр-міністр Пакистану, яка загинула у 2007 році. Такі новини на цю годину.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Тож тепер більше подробиць, більше фактів, більше аналізу у програмі «Свобода сьогодні». Я Ірина Штогрин. Україна стала першою державою у світі, яка оприлюднила інформацію про всіх своїх кінцевих власників бізнесу у глобальному реєстрі. Тепер цю інформацію може побачити будь-хто і в Україні, і в світі. Як оцінюють цей крок влади, економісти та самі представники бізнес-середовища, більше розповість Євген Солонина.
Україна відкрила дані про бенефіціарів, кінцевих власників своїх компаній, долучивши цю інформацію до глобального реєстру бенефіціарних власників. Йдеться про ініціативу Transparency International щодо сприяння прозорості і запобігання корупції, повідомив український прем'єр Володимир Гройсман. За його словами, Україна стала першою державою, яка долучилася до глобального реєстру на урядовому рівні. Дані про українських бенефіціарів зібрали на єдиному державному порталі відкритих даних. І відсьогодні цей реєстр став став частиною міжнародних баз даних. На думку Гройсмана, ця подія має стати стимулом для розвитку економіки та громадських, зокрема, антикорупційних проєктів. Виконавчий директор Transparency International в Україні Ярослав Юрчишин розповів Радіо Свобода, яким чином Україна долучилася до проєкту з розкриття бенефіціарних власників, ба більше, стала пілотною країною у цьому проєкті.
Реально вони діють на глобальному рівні, бо переважно більшість коштів, які викрадаються через ці схеми, вони осідають не в українській юрисдикції, а приводяться за кордон. Україні вдалося стати першою країною, яка офіційно на рівні уряду дала доступ представникам партнерства «Відкритий уряд».
За словами Юрчишина, після України до глобального реєстру кінцевих власників бізнесу планують долучитися Франція, Британія, Естонія та ще низка держав. Він прогнозує, що це відбудеться у вересні під час Генеральної асамблеї ООН. Виконавчий директор фонду Блейзера в Україні Олег Устенко вважає долучення України до міжнародних реєстрів прав власності дуже доброю новиною, особливо на тлі того, що держава перебуває серед світових лідерів щодо рівня корупції в усіх сферах життя.
Цей крок показує, що Україна намагається боротися з корупцією, робити такі кроки, які покажуть і кінцевих бенефіціарів кожного окремого бізнесу і можуть позитивно впливати на зниження рівня, в тому числі і політичної корупції.
Олег Устенко не вважає відкриті дані про бенефіціарів панацеєю, проте очікує, що така відкритість запустить два паралельні процеси – зниження рівня корупції та зростання довіри інвесторів до держави. За словами експерта, в підсумку можна сподіватися, що відкриті бази даних сприятимуть економічному зростанню, яке наразі є недостатнім для стійкого підвищення добробуту українців. Відкриття бази даних власників бізнесу є позитивом з точки зору приваблення інвестицій до України. Однак цей крок буде ефективним лише як частина комплексної державної стратегії, заявив у розмові з Радіо Свобода президент Української спілки промисловців та підприємців Анатолій Кінах.
Дуже серйозні проблеми з захистом прав власника, прав інвестора. Довіра інвесторів до України бажає кращого. Тому такі рішення, які дають можливість сформувати прозору економіку, буде сприяти інвестиційному клімату, але тільки в комплексі з вирішенням всіх тих проблем, про які я сказав вище.
Днями Україна вийшла на 80-ту сходинку у світовому рейтингу легкості ведення бізнесу Doing Business, за рік поліпшивши свої позиції на один пункт. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Олег Сугерей, про затримання якого на Донеччині напередодні повідомило угрупування ДНР, був колишнім військовослужбовцем Збройних сил України. Усього Генштаб підтверджує захоплення 12 українських військовослужбовців. Чому це відбувається, які висновки треба робити? У «Вашій свободі» разом з Інною Кузнецовою темою обговорювали екс-керівник Головного слідчого управління СБУ Василь Вовк та головний редактор інформаційного спротиву Юрій Карін.
Чому робляться оці, бачите, кожен день показують, то в Криму, то на Донбасі затримано наш. По-перше, ми маємо розуміти, Росія веде інформаційну війну як на нас, показуючи, що вона затримує, успішно бореться з нами, так і для свого населення показує, що ми диверсанти. Ми до них йдемо на їхню нібито територію підривати лінії електропередач, водосховища, тобто наносити шкоду громадянам в Криму своїм же громадянам, на сході своїм же громадянам. Ось які українці самі себе вбивають, самі собі шкоду наносять. Пропаганда де, розумієте чи ні? Це перше. Друге, в Російській Федерації ФСБ ніхто не забрав зобов'язання звітувати про розкриті злочини, особливо у сфері боротьби з тероризмом і диверсіями. Потрібно ж ордена получати. Потрібно погони, зірки цепляти не потрібно. Тому тут багато складових. Ми повинні на це зважати.
Пане Карін, як ви думаєте, от ми бачимо ці затримання, показуємо, чого так виглядає, що оцей, ці диверсії, чи що такі незграбні? Чому так показують їх такими незграбними? Це недопрацювання так в лапках служб сусідів? Чи щось інше?
Ви розумієте, это не недопрацювання служб, это скорее всего явность российского потребителя, на которого рассчитан этот ролик. Если мы помним, они верили в бред со снегирями, с мальчиком в трусиках. То есть для них особо креативом блистать не стоит. То есть тут достаточно в очередной раз объяснить вот этому всему ватному поголовью Российской Федерации, почему Россия развязала против Украины агрессию и почему против России применяются санкции. То есть это проклятые бендеры, террористы и прочие штампы, ярлыки, которые, наверное, 7-8 десятилетий не сходят с языков пропагандистов. То есть это, ну, рассчитано на внутреннего потребителя. Ну, грубо говоря, когда в стране кончается еда, народ надо сплачивать страхом. Страхом перед терактами, которые будут совершать проклятые бельгеры, скажем так.
Обмінювати таких українських заручників буде важко, вважають спеціалісти з обміну у мінському форматі. Відставним військовослужбовцям радять не їздити до Криму, проте не усі до цього дослуховуються. Федеральна служба безпеки у свою чергу використовує ці затримання в якості зброї в інформаційній війні. Тему досліджував Михайло Штекель.
З листопада 2016 року до сьогодні Федеральна служба безпеки Росії затримала 12 колишніх українських військових, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Більшість з них були затримані в анексованому Криму, зазначає заступник начальника управління зі зв'язків з громадськістю Збройних сил Юзеф Венскович. За словами речника, заручникам будуть інкримінувати шпигунство чи організації диверсій. Остання згадка на сайті ФСБ про колишнього військовослужбовця Геннадія Лемешка. Його в Росії обвинувачують у підготовці диверсії. У Служби безпеки України називають це повідомлення провокацією і фейком. Не розуміє, навіщо колишні військовослужбовці їздять у Крим Андрій Римарук, який також воював проти проросійських бойовиків на сході України. У коментарі Радіо Свобода він повідомив, що сам останнього разу був там ще у 2012 році і нецензурно облаяв тих, хто за власним бажанням їздить відпочивати на окуповану українську землю.
Знаю, що серед моїх військовослужбовців, розвідників, які служили зі мною під час війни, такі для ушльопки були, які їздили відпочивати в Крим. Я більш ніж впевнений, що перелік військовослужбовців, які перебували на сході, по-любому є в Російській Федерації. По-друге, цих військовослужбовців досить легко відслідкувати по соціальним мережам.
За інформацією українських ЗМІ, влітку лише через один з трьох пропускних пунктів на окупований півострів кожну годину напередодні вихідних в'їжджало близько сотні мікроавтобусів з туристами. Навіть якщо спеціального і окремого списку для пошуку українських військовослужбовців немає, говорить військовий експерт Ігор Козій, сама система російських спецслужб працює таким чином, що збирає будь-яку інформацію про будь-кого, хто публічно висловлює критику. Зокрема, після одного з таких виступів самого експерта шукали за старою російською адресою.
Нас проводилась російсько-українська конференція тут в готелі Київ. Я хлопцям з Москви пояснив, що ви ж дивіться, що у вас на Далекому Сході, ви нас тут учите, на Далекому Сході відбувається, китайці скоро. Потім мені, вибачте, знайомі телефонували, тут тебе розшукали собаками.
Обмін і звільнення українців, яких захопили і засудили в Криму чи в Росії, можуть виявитися дуже складною справою, вважає Гайде Різаєва. Волонтер займається обміном заручників в рамках мінського процесу.
Крым, ну, к сожалению, в Минске никакой вообще роли, ну, никак не отмечен, скажем так. Поэтому то, что касается, допустим, наших ребят, которые в Крыму как-то попадаются, очень тяжело на самом деле производить их обмены и вообще говорить об их освобождении.
Станом на листопад 2016 року в Росії повідомляли про кримінальні справи у відношенні щонайменш 4 офіцерів Збройних сил України. Ще 2 кримінальні справи відкрили проти міністра оборони Степана Полторака і начальника Генштабу Віктора Муженка. Наприкінці липня цього року тюремний вирок отримав Олексій Стогній, один з перших затриманих в окупованому Криму українців, якого обвинуватили в підготовці диверсії. Суд проходив в закритому режимі. Михайло Штекель, Радіо Свобода.
Ви слухаєте програму «Свобода сьогодні». Генпрокуратура України просить Інтерпол оголосити у міжнародний розшук 52 картини. Це твори мистецтва з колекції Сімферопольського художнього музею. У лютому 14-го ці роботи брали участь в пересувній виставці у Маріуполі. У березні того ж року твори були екстрено вивезені назад на півострів силами російської групи спецпризначення. В історії викрадення картин розбирався кореспондент проєкту «Радіо Свобода» Крим Реалій Іван Путілов. Іван з нами у студії. Вітаю.
Вітаю, Ірина.
Що це за картини?
Ця історія бере початок у лютому 2014 року, і тоді спокійна ще була політична обстановка в Криму та в країні, і Сімферопольський художній музей зі спокійним серцем передав ці роботи до Маріупольського музею. Це 52 твори, насправді вони там не дуже унікальні, вони неабияку цінність представляють, але серед них є і твори відомих художників, є одна картина Івана Івазовського, є картина Шишкіна, є Левітана. Інші художники, вони менш відомі. І історія полягає в тому, що Їх передали в лютому 2016 року, коли ще було все спокійно. Але наприкінці місяця, як всі пам'ятають, почалися всі події в Криму, та керівництво музею в Сімферополі зрозуміло, що потрібно негайно його, ці та інші картини з інших музеїв України забирати назад. Вони розуміли, що вони потім вже в них не буде можливості це зробити. І вони звернулися до Маріупольського музею. Там теж була не дуже спокійна ситуація, та просто вирішили розірвати контракт. Це відбулось 10 березня, 14 березня виставка була демонтована, і 20-го після вже так званого референдуму приїхала з Криму група спецпризначення із трьох агентів російських спецслужб, які під... Вони не казали, хто вони такі, вони казали, що вони представники музею, та вони провели фактично спецоперацію по перевезенню цих творів до Криму. Вони змінювали автівки, потяг використовували, щоб перевезти в Сімферопольці ці роботи. Навіть вони використовували силу проти українських прикордонників в селищі Новоолексіївка.
Звідки ви дізналися цю інформацію?
Насправді ця історія відбулася давно, але чомусь про це не розповідали російські спецслужби. І ось зовсім недавно, буквально на минулому тижні, з'явилася стаття в газеті «Московський комсомолець», якою все дуже ретельно описано. Я спочатку навіть не повірив, і сьогодні телефонував ще до директорки Сімферопольського музею, вона мені теж саме розповіла. Ну і після публікації в «Московському комсомольці» Національна поліція України заявила про те, що вона знов відкриває провадження, та сьогодні була громка новина про те, що нібито Інтерпол об'явив в міжнародний розшук ці твори, але я звернувся до голови українського бюро Інтерполу Василя Неволі, та він спростував цю новину, і в нас є запис цієї бесіди.
ГПУ лише направило, надіслало нам через відповідний підрозділ Національної поліції запит про оголошення в розшук. А питання про його оголошення зараз вирішить. Ми дивимося, наскільки це звернення до нас відповідає тим стандартам і тим умовам, які висуваються організацією для того, щоб якийсь предмет мистецтва був оголошений в розшук.
Іване, я дякую вам за цю розповідь, і ми просто будемо відстежувати далі цю тему і так само запросимо вас у студію. Дякую вам.
Дякую.
Популярність президента Росії серед республіканців США виросла удвічі у порівнянні з 2015 роком. Такі дані дослідження опублікованого дослідницьким центром. Чому таке відбувається, з'ясовувала кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Як загрозу сприймають зростання впливу Росії на міжнародній арені 31% опитаних респондентів у 37 країнах світу. І до Росії ці люди теж ставляться неприхильно. Такий результат дослідження американського Pew Research Center. Проте несподіванкою для самих соціологів стало збільшення симпатиків президента Росії Володимира Путіна серед республіканців Сполучених Штатів. З 2015 року кількість прихильників Володимира Путіна подвоїлася з 17% до 34%. Російський політолог Сергій Марков не бачить у цьому нічого дивного.
Мені кажется, що рост популярності Владимира Путіна.
Мені здається, що зростання популярності Володимира Путіна серед прихильників Республіканської партії США пояснюється перш за все тією глибинною політичною революцією, яка відбувається всередині традиційної Америки, яка зазвичай голосує за Республіканську партію. Виборча кампанія Дональда Трампа, а також те жахливе цькування обраного президента США, яке організували глобалістські еліти Вашингтона, привели до політичної революції в свідомості серед традиційної Америки.
Деякі експерти вважають, що Володимир Путін може навіть обійти за популярністю Дональда Трампа. У цьому, на думку журналіста-американіста Михайла Таратути, проглядає те, що Росія стала інструментом внутрішньополітичної боротьби з Трампом. Іронічності ситуації додає те, що сам Трамп доклав чимало зусиль, щоб створити позитивний образ Путіна у своїх прихильників.
Трамп, безусловно, совершив много різних попыток.
Трамп, безумовно, зробив багато різних спроб налагодити якимось чином відносини з Росією, з Путіним. У нього було багато заяв щодо Путіна, компліментарних, я б сказав. І ті люди, які підтримують Трампа, можливо, вони теж якось мислять приблизно в цьому руслі. Це єдине пояснення, яке я можу дати.
І к Росії, ну і, звісно, к Трампу.
За 8 місяців перебування Дональда Трампа на посаді президента США кількість публікацій про Росію і Володимира Путіна зросла. Зокрема, це пов'язано із тим, що американські спецслужби звинуватили Росію у втручанні у минулорічні вибори президента США. Російська сторона, Трамп і його оточення заперечують це, але розслідування триває. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
У США намагаються зрозуміти причини інциденту 12 серпня, коли одна людина загинула і 19 отримали поранення під час сутичок у Шарлотсвілі. Там прихильники ідеї зверхності білої раси виступили проти рішення влади демонтувати пам'ятник генералові Роберту Лі, який командував військами конфедератів. Чому через 150 років після закінчення громадянської війни у США пам'ятники солдатам конфедерації все ще є причиною суспільної напруженості? Це Радіо Свобода. Спробував пояснити редактор американського наукового журналу The Hitchcock Review Джей Толсон.
Mr. Tolson, the US Civil War ended more.
Громадянська війна в США закінчилася понад 150 років тому. Чому все ще існує так багато пам'ятників солдатам та командирам Конфедерації, і чому вони опинилися в центрі уваги аж до кровопролиття саме тепер?
The monuments to the Civil War have been built. They were built.
Пам'ятники громадянській війні були побудовані не одразу ж після війни, а після так званого періоду реконструкції, що тривав з 1865 до 1877 року. Це була спроба перебудувати Південні Штати та зробити їх повноцінними членами Союзу, які дотримуються нових умов, включно з рівноправними умовами для щойно визволених, поневолених до цього людей. І такий стався збіг між спробами загоїти рани війни та повторенням до певної міри расової нерівності, яка існувала під час рабства. Тож пам'ятники – це частина цього періоду, і вони сильно асоціюються з ним. Зараз ми бачимо, що це вимога, особливо серед афроамериканських громадян, також інших груп, кардинального переосмислення того, як ми пам'ятаємо громадянську війну. Маю сказати, що пам'ять та історія – це не одне й те саме. Як зауважив виконавчий директор Американської історичної асоціації New York Times, коли ти зносиш пам'ятники, ти не змінюєш історію, ти змінюєш те, як ми пам'ятаємо історію. Тож ця війна зараз – це культурна війна, що триває в нашому суспільстві. Вона почалася не минулого тижня в Шарлотсвіллі. Вона продовжувалася роками. Вона про те, як ми пам'ятаємо громадянську війну та спадщину цієї війни.
Як США пам'ятають ту війну?
Дуже по-різному, залежно від того, хто ти і звідки. Дехто скаже, що деякі жителі Півдня чи так звані білі націоналісти засмучені тим, що ці статуї знесли, що вони просто намагаються оберегти власну спадщину. І деякі з них сказали б, що громадянська війна була жахливою подією, але, мовляв, не всі жителі Півдня воювали за рабство. Вони воювали за права штатів, за конфедерацію. Зазвичай науковці вважають, що така позиція – це щось на кшталт виправдання, тому що права штатів фундаментально стосувалися саме збереження рабоволодіння. Не тільки в Південних Штатах, а й у нових штатах на Заході. Тож люди пам'ятають громадянську війну як боротьбу за визволення, вихід з рабства. Більшість американців сьогодні приймають саме таку позицію. І а вже ж, коли наш власний президент має подекуди заплутану позицію, то це змушує поцікавитися, якою все ж таки є основна позиція американців з цього приводу.
Чи стала расова напруженість у Сполучених Штатах сильнішою, ніж вона була протягом багатьох років? Чи ЗМІ спотворюють картину?
Я не думаю, що расова напруженість обов'язково сильніша серед всіх американців. Та є деякі люди, які думають, що це так. Я б сказав, що люди, яких називають прихильниками вищості білих, старими, правими, неонацистами, вони кажуть, що расове питання використовують афроамериканці та інші представники меншин для того, щоб просунути власні інтереси. Це білі американці вважають, що їхні власні позиції послаблюються, особливо їхні економічні умови, і що їхню культуру не поважають, їхню культуру, включно з емблемами Конфедерації.
Хіба президентство Барака Обами не було ознакою того, що Америка подолала свої расові розбіжності?
Я не думаю, що сам Обама колись так вважав. Я думаю, що він усвідомлював те, що расизм існує. Деколи він сфокусований на кольорі шкіри, але деколи на релігії та етнічній приналежності. Так що ні. Та я думаю, що те, що ми спостерігаємо, ця інтенсивність почуттів та дій – це глибше питання, ніж питання расової приналежності.
Радіо Свобода в ефірі. Нова технологія збереження і реставрації історичних цінностей випробується в Україні. Завдяки вакуумному методу, розробленому реставраторами Національного заповідника Хортиця, сподіваються майже у 10 разів скоротити час консервації знахідок. Першим процедуру швидкісної консервації пройде унікальний човен Довбанка, датований 5-м сторіччям нашої ери. Це все бачила Євгенія Назарова.
Запорізькі реставратори Андрій Денисенко та Дмитро Гришко вимірюють металеві труби, які незабаром перетворяться на вакуумну установку. Її довжина 8 метрів, пояснює старший науковий співробітник відділу реставрації Національного заповідника Хортиця Андрій Денисенко.
Це буде саме вакуумна камера. Вона у нас з двох частин. Ми планували у перспективі, якщо будуть менші речі, половина відкручується і можна експлуатувати половину камери.
Створення установки дасть можливість завершити консервацію човна Довбанки. Човен стільного ствола дуба довжиною у 7 метрів підняли з Дніпрового дна у 2012 році. Там під водою у піску та на мулі старовинні човни добре зберігаються. Витягнуті ж на поверхню, вони потребують швидкої консервації. Зараз човен готують до фінального етапу реставрації та тримають у спеціальній ємності. Реставратор Дмитро Гришко доливає туди спеціальний розчин.
Це розчинений у воді консервант. Так як влітку температура повітря висока, вода скорита, випаровується швидше, а цей об'єм потрібно відновлювати. І відповідно, ми поступово підвищуємо рівень консерванту в розчині.
Висока температура влітку сприяє розвитку мікрофлори, що руйнує вологу деревину, пояснює старший науковий співробітник відділу реставрації заповідника Роман Галаваха.
Аби з цим боротися, була зроблена система очистки. Біла бочка – це механічна фільтрація. Пролон, бавовняна тканина, пісок, а далі, щоб ці бактерії вбити, ультрафіолетове опромінювання і опромінення озоном.
Неподалік ємності 7-метровим човном дві менші. В них човни більш пізньої доби та меншого розміру. Їх консервують методом занурення у спеціальний розчин. Та така процедура займає дуже багато часу, каже Роман Галаваха.
Складність полягає в тому, що між волокнами деревини дуже активно проникла вода наскрізь. І коли ви її берете до рук, вона наче губка. З неї можна видавити воду. І до такої деревини загнати звичайний консервант, що покращить її механічні властивості і дозволить її експонувати, дуже складно. Це робиться методом занурення. За часом триває процес від 7 до 10 років.
Тепер же за допомогою вакуумної установки процес консервації та реставрації планують завершити за півроку.
З неї відкачується повітря, і у момент, коли розрядження досягне потрібного нам рівня, з вологої деревини почнуть виходити гази та інші різні пузирі, а замість них назад заходити консервант. Якщо спрощено описувати цю технологію, в Україні вона буде використана вперше.
Схожі методи консервації використовують зараз лише окремі скандинавські та американські археологи. Розпочати обробку довбанки у вакуумній установці фахівці планують весною, коли температура повітря у реставраційних ангарах досягне 16 градусів по Цельсію. По завершенню всіх робіт відреставрований човен можна буде побачити вже наступного літа у Національному заповіднику Хортиця. Євгенія Назарова, Запоріжжя, Радіо Свобода.
Андрію Кузьменку, Кузьмі Скрябіну, виповнилося б сьогодні 49.
У багатьох містах у Києві, Львові, Харкові, Тернополі, Одесі, Варшаві сьогодні згадують Скрябіна і співають його пісні. Тож і ми завершимо ефір піснею Андрія Кузьменка, цього разу у виконанні грузинського гурту «Geo Folk Tour».
Часом буває так, що хочеш почути речі, які би ніколи не знати, і тягнеться руку тебе до місця, ти думаєш краще, бо чи не мати.
Пара-ра-ра-пам-та, спи собі сама.
Слухайте Радіо Свобода. Далі новини. Я Ірина Штогрин. Прощаюсь з вами.